Канун, 13-ші бөлік. Башқа илаһларға табынудан кисәту. Әгәр сезнең арада пиғамбәр яки төш юраушы булып, сезгә ғәләмәт яки мөғжиза буласын юраса, һәм ул әйткән ғәләмәт яки мөғжиза тормышҡа аша ҡалса, шунан соң әлеге пиғамбәр моңарша сез белмәгән башҡа илаһларға йәрергә, аларға табынырға әйтсә, бу пиғамбәрне яки төш юраушыны тыңламағыз. Рабба Аллағызны бітін йөрәгегез, бітін жаныгыз белән яратасызмы, юкмы иккәнне белер өчен шулай сыны ул. Рабба Аллағызга гына йәрегез, һәм аңардан куркып, аны хөрмәтләгез. Аның әмерләрен үтәгез, сүзләренә колақ салыгыз, аңа гына табынығыз һәм сыйынығыз. Ә теге пиғамбәр яки төш юраушы исә үтерелергә тиеш. Чөнки ул сезне Мисырдан Қыллык жерінен алып шығып қытқарған Раббы Аллағызға қаршы қытыртты. Сізні Раббы Аллағыз барырға қошқан юлдан шитләштірірге тұрышты. Өзігіздің арадан яуызлықны шулай юғ итігіз. Әгер сенің бір туғаның, оғылың яки қызың, яратқан хатының яки жаның кібік көрген дустың, сен де, ата-бабаларыңда білмеген башқа илаһлар білен яшіртін рәуіште қызықтырып, әйләне тиреңде яки иракта, Жерінің бір шитінен икінші шитіне қадар урнашқан халықларының илаһларына табынырға шақырса, аны тыңлама. Сөзіне құлақ салма, аны қызғанма, жәлләп яқлама. Аны үтірірге иң бірінші болып сенің қолың. Аннары қалған барлық кішілерінің қолы көтерілерге тиеш. Анды кішіні таш атып үтірігіз. Чөнки сізні Мисырдан, құллық жерінен алып шыққан Раббы Аллағыздан шитләштірмекші була ул. Бу турыда Бүтін Исраил ишетер һәм куркуга калыр. Арагызда мондый явызлыкны бүтән эшләмәсләр. Әгәр Раббы Аллагыз сезгә яшәү өчен бирәсе шәһәрләрегезнең берәрсендә арагыздагы намуссыз кешеләрнең моңарчы сез белмәгән башка илаһлар артыннан иярергә һәм аларга табынырга үндәгәнен ишетсәгез, башта моны тикшерегез һәм җентекләп сорашыгыз. Әгәр шундый бузыклыкның сезнең арада булганлыгы төгәл ачыкланса, бу шәһәрнең халкын кылыч белән тураклагыз. Шәһәрне, андагы бөтен нәрсәне һәм мал-туарны кылыч белән тәмам юк итегез. Шәһәр майданы уртасына бар байлыкны җыеп китерегез һәм Раббы Аллагызга тулайым яндыру корбаны итеп шәһәрне, бөтен байлыкны утта яндырыгыз. Ул мәңгелек харабәлектә булырга тиеш, бер вакытта да яңадан күтәрелергә тиеш түгел. Юк итилергә тиешле нәрсәләрдән бер нәрсәне дә үзегезгә алмагыз. Шулай эшләсәгез, Раббы үзенең ярсуын басар, сезгә шәфкать күрсәтер һәм ата-бабаларыгызга ант иткәнчә халкыгызны ишле итәр. Әгәр Раббы Аллагыз каршында дөрес гамәлләр кылып, аның бүген мин сезгә ирештергән барлык әмерләрен үтәп, Раббы Аллагызның сүзенә колак салсагыз, бөтенесе дә шулай булачак.